Также руководитель Академии гражданского просвещения Эльмира Нугойбаева. Спасибо, до следующих встреч.
Перекресток на радио Азаттык.
Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 25-нчи июндагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыда 1 саат эфирде болобуз, анан 30 мүнөттө төмөнкүчө. Орусия Кан шаарындагы авиабазасын кеңейтип, анын күч кубатын арттыргысы келет.
Соңку кезде орусиялык эксперттер Ооганстан тараптан Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунучтар көп жаралып жатканын айтып, элди чочута турган болушту.
Бул маселеде Тажикстандык эксперт менен маек тугасыз. Аялдарды аймактардын абалы түшүлтүүдө. Бул маселе Бишкекте өткөн активист аялдардын жыйынында талкууланды.
Жүн иштеткен, сүт иштеткен эле бир кичине бир 10 чакты аялды камтыган эле бир кичинекей жамааттар ишке киришсе эле бир айылды багып коет.
Дарья Назарбаеванын көмүскө бизнес ачыкка чыкты. Евразия нет басылмасынын офшордук эсептерине байланыштуу макала жарыялады. Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын абалы оор, адвокаттары коңгуроо кагып жатат. Мунун баарын алдыда кеңири айтып беребиз. Ошондой эле сөз дайра түрмөгүндө сунуштайбыз. Биздин радиону Азаттык чекит.орг сайтынан азыр онлайн уксаңыз да болот. Аты жөнүм Санчар Жаралиев, кезек жаңылыктарда Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодо жеңгенин жарыялады. Жергиликтүү телеканалдардын маалыматына караганда Түркиядагы мөөнөтсүз президенттик жана парламенттик шайлоонун добуштарынын 99% саналып өттү. Анын жыйынтыгында 52.5% менен азыркы президент Режеп Тайып Эрдоган жеңип чыкты. Эрдоган бейрасмий жыйынтыктар боюнча биринчи айлампада эле жеңишке жетишкенин жана ал жетектеген Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болгонун билдирди.
Şu anda bu seçimle beraber Türkiye
Бул шайлоо менен бирге Түркия демократиялык революцияны ишке ашырып жатат. Президенттик башкаруу системасына өтүү бизге буйруган тагдыр. Муну менен Түркия өзүнүн заманбап цивилизациясын дагы жогорку деңгээлге көтөрө алат деп билдирди ал. Анадолу агенттигинин билдиргенине караганда, президент Эрдоганды шайлоодогу ийгилиги менен эң алгачкылардан Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Катардын эмири Тамим бин Хамад, Пакистандын президенти Мамнун Хусейн куттукташты. Шайлоодо 31% добуш алган оппозициядагы республикалык элдик партиянын талапкери Мухаррем Инже расмий жыйынтыктар чыккандан кийин билдирүү жасай турганын айтты. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Туңушбаевдин иши каралат. Анда башкы прокуратуранын активисти Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу токтомуна каршы адвокаттын арызы каралмакчы. Казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңушбаев казак бийлигинин өтүнчү менен 10 майда Бишкекте кармалган, ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Астана блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыптап жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунтук катары баалап, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Буга чейин жактоочулардын бири Нурбек Токтокунов Туңушбаевга Кыргызстандан башпайник берүү маселесине УКМК тоскоолдук кылып жатканын айтып чыккан. Евробиримдик лидерлери миграция боюнча кичи саммитке чогулду. Брюссельдеги бейформал сүйлөшүүлөргө евробиримдикке мүчө 28 мамлекеттин 16 лидерлери келишти. Ал эски континенттеги миграция кризисин талкуулоо үчүн евробиримдиктин толук кандуу саммити алдында өтүп жатат. 2015 жылы евробиримдик аймагына 100 000 деген адам Сирия жана Ирактан келген. Андан бери мигранттардын жана башпайник сурагандардын саны азайганы менен евробиримдик өлкөлөр ортосунда миграция маселеси боюнча чыңалуу сакталууда. Саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү программасы талкууланат. Бүгүн Жогорку Кеңештин профилдик комитети өкмөттүн калктын ден соолугун коргоо жана 2030 жылга чейин саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасын талкуулайт. Бул боюнча вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев баяндама жасайт. Министрликтин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Исмаилованын Азаттык радиосунун айтымында ден соолугу чың адам өнүккөн өлкө программасы экологиялык коопсуздукту сактоо алдын алуу маселелерине басым жасайт.
Бул программа адамдын ден соолугун чыңдоо, ошорекени сактоого арналган программа болуп саналат да, эң биринчи алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп.
Бул саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү жана багытын аныктоочу 4-чү программа болуудан буга чейин тармакты реформалоо багытында Манас, Манас таалими жана ден соолук аттуу программалары иштелип чыккан. Бүгүндөн тартып башкы прокуратуранын WhatsApp мессенджери иштей баштайт. Бир айтты истиретинде ишке кирип жаткан укуктук колдоо түз байланышы жарандардын кайрылууларына кеңеш сураганына ыкчам жооп берүүгө багытталган. Түшкөн суроолорго башкы прокуратуранын борбордук аппаратынын кызматкерлери жана аймактагы прокурорлор да жооп беришет. Жарандар ар кандай укук бузуулар боюнча башкы прокуратуранын 0550 75 39 77 WhatsApp номеруна жөнөтсө болот. Кыргызстандагы жаш программисттердин демилгеси менен Манас эпосу боюнча мобилдик тиркеме иштелип чыгат. Бул тууралуу демилгечилердин бири Нарк долбоорунун жетекчиси Айбек Байымбетов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында тиркемеге 3 эпизод киргизилмекчи. Алгач тиркеме Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казак жана Тайторунун чагылышын 3 деген эпизодтордон турмакчы. Мындан сырткары каармандар, алардын образы, миссиясы, орду тууралуу да маалыматтар кирет. Бул Ак Шумкар Кут коомдук бирикмесинин демилгеси жана ИСУР коомдук фондусунун колдоосу аркылуу ишке ашырылып жатат.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына ылайык, бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондорго кар жаашы мүмкүн. Тоо этектеринде, тоолуу райондордо жана Ысык Көл өйдөгүнүн чыгышында жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29, Талас жергесинде 27 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 30, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 24 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо +10. Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, күндүн табы 28 градуска көтөрүлөт.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика уктуруусунун текст түрүндөгү варианты албетте Азаттык чекит ток сайтына деле жайгаштырылат. Аялдарды аймактардын абалы түшүлтөт. Кыргызстандын аймактарынын экономикалык абалы жана өнүгүү деңгээли 22 июнда Бишкекте өткөн активист аялдардын жыйынында талкууланды. Депутат айымдар форуму аттуу уюмдун демилгеси менен өткөн бул иш чарага жогорку кеңештин жергиликтүү кеңештердин аял депутаттары жана аймактардагы активист айымдар катышты. Буга чейин мындай иш чараны демилгечилер өлкөнүн түштүк аймагында өткөрүшкөн болчу. Касым Рахманкулов толугураак баяндап берет.
Депутат аялдар форумунун бул жолку жыйыны аймактарды өнүктүрүү жылына арналды. Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарынан келген 60 ашуун активист аялдар жана айылдык кеңештердин депутаттары аймактардагы көйгөйлөргө эл өкүлдөрүнүн көңүлүн бурдуруп, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында аткарылып жаткан иш аракеттер тууралуу кеп курушту. Конференцияда Ысык Көлдөн келген Аксуу районунун октябрь айылдык кеңешинин депутаты Айнура Өмүрканова аймактарда жергиликтүү деңгээлде көптөгөн демилге көтөрүлүп жатканын, бирок колдоонун жоктугунан алар ишке ашпай келгенин Азаттыкка айтып нааразы болду.
Жүн иштеткен, сүт иштеткен эле бир кичине, бир 10 аялды камтыган эле бир кичинекей жамааттар ишке киришсе эле бир айылды багып коет. Ошол эле сүттү иштетип, мына каймакты, майды кайра эле өзүбүздүн айылдагыларга сатса, же болбосо бала бакчалар бар, мектептер бар, мына таза экологиялык тамактар кетип атпайбы? Ошонун баарын эле кайра өзүбүздөн алсак, бүгүнкү күндө айыл чарбасына же деги эле аймактарды өнүктүрүүгө мындай аябай жигердүү жакшы иш алып барып кетти, алып барып жатышат дегенден алыспыз. Дагы эле биз жогору жактан болобу же башка донорлордонбу жардам күтүүдөбүз.
Айым депутаттар форумунун платформасы жөн гана аялдардын көйгөйлөрүн көтөрүүгө эмес, социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө аялдардын көз карашын угууга багытталган. Мындай ойду жогорку кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Рада Туманбаева билдирди.
Айымдар менен жолугушуп атабыз. Алар деген өзүн эле үй бүлөдөгү же болбосо баягы эле зордук зомбулук жана нике боюнча эмес, именно социалдык жактан маселелерди көтөрөт. Билесиз, бир жумушка аялдын дагы эркек кишинин дагы көз карашы башкача. Ошону чечүү жолдору дагы башкача болот. Мүмкүн биздин аялдар сунуштаган жол оңой, жеңил, мүмкүн тез. Ошонун баарын биз анализ дегенге азыр аракет жасап атабыз.
Деди айым депутаттар форумунун төрайымы Рада Туманбаева. Ат башыдан келген форумдун катышуучуларынын бири Кымбат Жусубалиева буга чейин эл аралык уюмдардын тренингтеринен жергиликтүү бюджетти борбордон жардам күтпөстөн кантип толуктаса болору тууралуу үйрөнүп келгенин айтып, айрыкча аймактарды өнүктүрүүдө аялдардын салымы зор экенин белгиледи.
Борборду күтүп отурбай эле ошо жергиликтүү кеңештер кантип бюджетти толуктап, кантип ошо ишкерчилик кылып аткандарга кандай кантип жардам көрсөтүп, ошо жергиликтүү бюджеттин кичинекей болсо дагы, анан кайра ошону бир кантип патенттеп, айына кандай кичинеден болсо дагы ошо бюджетти толуктоо экени жөнүндө жакшы бир тренингтерди, семинарлар тегерегис болдорду өтүп келдик.
Айым депутаттар форуму 2001 жылдан бери Улуттук демократиялык институтунун колдоосу менен иштеп келет. Азыркы учурда ага жогорку кеңештин баардык фракцияларынын аял депутаттары кирген. Алар өлкөнүн облустарын кыдырып, аялдар менен жолугуп келет. Форумдун демилгеси менен аялдардын укугун күчтөнткөн бир катар мыйзамдар, анын ичинде ала качуунун жазасын күчөткөн өзгөртүүлөр да кабыл алынган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Орусия Кыргызстандын Кант шаарындагы авиабазасын кеңейтип, анын күч кубатын арттыргысы келет. Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын расмий өкүлдөрү бул маселени кайра көтөрүштү. Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын айынан экономикалык жактан кыйналып турган Орусиянын чет өлкөлөрдө аскердик база ачууга чама чаркы жетеби? Азаттык радиосу Тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровду ушул темада кепке тарткан, суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашакеев узаткан интервьюну чогуу тыңдайбыз.
Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен эксперттери Борбор Азияда орустардын кошумча аскер базаларын ачуу тууралуу маселени байма-бай көтөрүп жүрүшөт. Деги эле мындай зарылчылык барбы жана Москванын дымагы канчалык реалдуу?
Соңку кезде орусиялык эксперттер Ооганстан тараптан Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунучтар көп жаралып жатканын айтып, элди чочута турган болушту. Мурда талиптерди айтышса, эми ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерин айтып, үрөй учурганды жакшы көрүшөт. Мунун баары бир максатты гана көздөйт. Бул биздин өлкөлөрдүн бийлигин Орусия өз таасиринен чыгаргысы келбейт. Анткени ушул тапта Орусия дүйнөдө салмагын жоготуп бараткан кезе. Андыктан Москва Борбор Азияны өз перифериясы деп санайт. Кремль биздин өлкөлөрдүн өз алдынча саясат жүргүзүшүн түк каалабайт. Ошого байланыштуу Орусия үчүн аскердик базаларынын ар кайсы өлкөдө турушу биздин өлкөмдө Кремльге сөз өтө тургандай таасири бар деген саясий аброй тартуулайт. Экинчи жагынан бул орусиялык аскер күчтөр үчүн кошумча каржы алууга жол ачат. Башкача айтканда, алар четтеги аскердик базаларды кармоо үчүн мамлекеттик бюджеттен бир топ акча жеп турушат.
Орусиянын базасын өз аймагына жайгаштырган Кыргызстан менен Тажикстандын саясаты кандай болушу керек?
Конечно, любое суверенное государство, оно должно прежде всего оперировать свои.
Кайсы гана эгемен өлкө болбосун, эң болуу улуттук кызыкчылыктарына таянышы керек. Ошол эле маалда Тажикстан өз коопсуздугун камсыздоодо Орусиянын таасиринен чыгууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Анткени Ооганстан менен эң узун чек арасы бар өлкө катары Тажикстандын коопсуздугу бизде жайгашкан орустардын аскерлеринен көз каранды. Бизге салыштырмалуу коңшу Кыргызстандын бийлигинин Орусиянын таасиринен толук чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Анткени бир топ жылдар бою Бишкектеги Манас аэропортунда америкалыктардын аскердик базасы турбадыбы? Бирок кыргыз бийлиги Орусияга жетеленип, америкалыктардын базасын чыгарды. Экономикалык жактан алып караганда америкалыктар орустардан айырмаланып Кыргызстанга акча төлөп турган. Америкалыктарды өлкөдөн чыгарган үчүн Бишкек Москвадан кандайдыр бир кошумча пайда көрдүбү же жокпу белгисиз. Азыркы кыргыз бийлиги ошол окуялардан сабак алып, аскердик маанидеги жана саясий айдында өз алдынча жана өзүнө гана пайдалуу чечим кабыл алышы керек. Дагы бир жагынан Кыргызстан Орусия түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кирген соң колу буту байланып калды.
Найти смелость для того, чтобы сказать нет тому, что невыгодно экономически Кыргызстану.
Сиз айткандай, Кыргызстанда америкалыктардын базасы турганда Бишкек жылына $60 миллион акчалай. Дагы башка жардам алып турган чет өлкөлүк базаны жайгаштырган өлкөлөр экономикалык кызыкчылыкты да алдыга коюшу керекпи?
С точки зрения экономики, российская военная база...
Экономикалык жактан алганда Орусиянын базасы жылына символикалуу түрдө $1 төлөйт. Тажик бийлиги өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында орус базасынын өз аймагында турушуна макул болуп келет. Башкача айтканда ага мажбур. Анткени кокус Ооганстан жактан коркунуч болсо, биздин армия өз алдынча ага туруштук берип, коопсуздукту камсыздай албайт. Мына ушундан улам тажик бийлиги Орусиянын базасын аскерий калканыч катары кармап, экономикалык пайдасынан баш тартып келет. Кыргызстанда болсо жагдай башкача. Ооганстан менен түз чектешпейт. Куралчан топтор кирип келет деген коркунуч аз. Андыктан Кыргызстан экономикалык пайдасын ойлоп, орусчалыктар менен соодалашса болот. Бирок чын-чынына келгенде, жана мен сөз башында айткандай, Орусия Борбор Азияда өз таасирин сактоо үчүн биздеги базаларын кармап турууга бизден көбүрөөк кызыктар. Ал үчүн Москва бир топ акча коротууга даяр. Мындай шартта Кыргызстан менен Тажикстан экономикалык маселени койсо болмок. Бирок мурдатан калыптангандай, Москванын үстөмдүгү менен маселенин саясий жагына гана маани берилип, финансылык жагы унутта калып жүрөт.
Нежели именно вот политическая составляющая.
Тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыров менен кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмуну. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодо жеңгенин жарыялады. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин иши каралмакчы. Евробиримдик лидерлер миграция боюнча кичи саммитке чогулушту. Бүгүн жогорку кеңеште жергиликтүү бийлик органдарынын укуктарына байланыштуу парламенттик угуу өтөт. Бүгүндөн тартып башкы прокуратуранын WhatsApp кызматы иштей баштайт. Бир ай тест иретинде ишке кирип жаткан укуктук колдоо түз байланышы жарандардын кайрылууларына кеңеш сураганына ыкчам жооп берүүгө багытталган. Кыргызстандагы жаш программисттердин демилгеси менен Манас сайтасы боюнча мобилдик тиркеме иштелип чыгат. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында Кутман Таңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кезекте эл аралык баян. Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы, учурда абакта жазасын өтөп жаткан Гүлнара Каримованын швейцариялык адвокаты Григорий Мангет 20-июнда кайрадан Ташкентке келди. Аны Фанни Марга Ираз жана Элис Парманте деген адвокаттар да коштоп жүрөт. Үч жактоочу 21-22 июнда Гүлнара Каримова менен жолугушары пландалган болчу. Ислам Каримовдун кызы 2015-жылы 5 жылга соттолгон жана учурда башка иш боюнча да тергөө жүрүүдө. Теманы кесиптешим Зайырбек Бактыбаев улантат.
Швейцариялык адвокат Григорий Мангет Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун азыр абакта жаткан кызы Гүлнара Каримова менен биринчи жолу 2016-жылы декабрда жолуккан. Бирок кийин 1.5 жылдай аны менен кездеше алган эмес. Ал акыркы жолу Каримова менен быйыл 25-26 апрелде башкы прокуратуранын имаратында кездешкенин билдирди. Анда расмий Ташкент Каримова менен 21-22 июнда да жолугушуу уюштуруп берүүгө убада берген. Адвокат Григорий Мангет 20-июнда Ташкентке учуп кетер алдында Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде өзбек бийлигинин өзгөчө башкы прокуратуранын акыркы бир канча айда өзгөргөн позициясын белгилеп, анын себебин түшүндүрүүгө аракет кылды. Өзбекстандын өкмөтү акыркы айларда Гүлнара Каримованын Швейцарияда камакка алынган акчасынын кайсы бир бөлүгүн же баарын кайтарып келүү үчүн биз менен кызматташуу зарыл экенин аңдап жатат. Алар мага өз ишимди аткарууга мүмкүнчүлүк берүү менен өздөрүнө карата каршылыкты азайтып, акчаларды кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтө алышаарын түшүндү. Жыйынтыгында апрелде мага Гүлнара Каримова менен жолугууга мүмкүнчүлүк беришкен. Бул иш ушул жумада уланат, деди адвокат. Гүлнара Каримова 4 жыл мурда атасынын көзү тирүүсүндө эле камакка алынган. Швейцариялык жактоочунун айтымында биринчи 2.5 жыл ал үчүн оор болгон. Учурда ал Ташкенттен болжолу 3 сааттай аралыктагы абакта жазасын өтөп жатат. Каримованын абактагы шарты жана ага карата мамиле Шавкат Мирзоев президент болуп келгенден кийин бир аз да болсо жакшырган. Өзгөчө быйыл коопсуздук кызматынын укуктарын кыскарткандан кийин ал да канча оңолгон. Ага карабастан жактоочу Гүлнара Каримованын азыркы абалын дагы деле оор деп сыпаттады. Бирок ал кайраттуу жана өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келе жатат, деди адвокат. Каримованын абалын өтө жаман деп сүрөттөгөн адвокат бул жолу Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен бул маселе боюнча анын абалын талкуулап көрүү ниетин билдирген. Ошондой эле ал президент Шавкат Мирзиёев менен да жолугушууну каалап жатканын кошумчалады. Швейцариялык жактоочунун айтымында Гүлнара Каримованын абалын өзгөртө ала турган жалгыз киши бул Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев. Жактоочунун сөзүнчө 2012 жылы Швейцарияда Гүлнара Каримовага жана дагы 6 өзбекстандыкка козголгон кылмыш иши татаал. Ал бул иште Каримованын кызыкчылыгын эске албастан туруп, конструктивдүү чечим табуу мүмкүн эмес деп эсептейт. Бардыгына пайдалуу болгон мунасабат келишимге келүү үчүн ушул күнгө чейин өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келе жаткан Гүлнара Каримова компромисске барышы мүмкүн экенин да кошумчалады. Мен адвокат катары өз ишимди аткаруу учурунда өзүм коргоп жаткан адамга эл аралык стандарттарга жооп берген шарт түзүлүшү үчүн күрөшөм. Эгер Өзбекстандын бийлиги бир гана максатты Каримованын байлыгын тартып алууну көздөсө, анда биз буга тоскоолдук жаратабыз. Эгер зарылчылык болсо, биз Страсбургтагы Европа сотуна чейин барабыз, деди адвокат. Гүлнара Каримова 2015 жылы августта атасы көзү тирүү кезинде эле Ташкент сотунун чечими менен салыктарды жашыруу, уурдоо, опузалап акча талап кылуу жана офшордогу компаниялардагы документтерди жок кылуу фактысы боюнча 5 жылга соттолгон. Кийин Гүлнара Каримовага каршы дагы бир кылмыш иши ачылган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, ага алдамчылык, чет элдик валютаны жашыруу, бажы мыйзамдарын бузуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу боюнча айыптар коюлган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эл аралык теманы улантып, кезекте эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүнө беребиз. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалаларга сереп салат.
Евразиянет гезитине талдоочу Крис Риклтандын Дарига Назарбаеванын офшордук эсептерине байланыштуу макаласы чыкты. 77 жаштагы Нурсултан Назарбаев өлкөдөгү капчыктууларга ар дайым чет жактагы капиталын мекенге кайтарууну айтып келет. Бирок эмнегедир элбасынын жакындары бул акылды уккан жок. 21 июнда уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору Панамадагы жашыруун эсептер боюнча жаңы фактыларды чыгарды. Маалыматтарда айтылгандай, Дарига Назарбаева 2007 жылдан бери Казакстандагы шекер өндүргөн ири заводко Британиянын Виргин аралдарында катталган, азыр иштебей калган Stery Holdings LTD фирмасы аркылуу ээлик кылып турган. Кумшекер бизнесине Дариганын уулу Нурали Алиев да кызыгып, 2004-2006 жылдары Панамадагы Масак Фонсека фирмасынын капчыктуу кардары болгон. Президенттин кызына байланыштуу бул фактылардын калкып чыгышы Мухтар Аблязовго жага бербей калды. Ал жакында эле Facebook баракчасына Дариганы мазактаган "Панама сени чымчыладыбы, Даригуша" деген постун жарыялады. Бирок Казакстанда Назарбаеванын аброю деле күч. Эсептерге байланыштуу социалдык тармактардагы талкууга карабай, ал күзүндө Сенатта майлуу орунго отуруп, атасынын бийлигин мурастап калышы ыктымал деген сөздөр айтылып келет, деп жазган Риклтон. Дүйнөлүк банктын Европа жана Азия боюнча вице-президенти Сирил Мюллердин Борбор Азиядагы суу тартыштыгы жана сууну башкаруу саясаты боюнча макаласы жарыяланды. World Bank Online порталындагы блогто Мюллер Тажикстан, Кыргызстан дүйнөдөгү суу запастарына бай өлкө болгонуна карабай, калкынын жарымынан көбү таза сууга жетпей кыйналарын, мындай каачылыкка сууну туура эмес башкаруу саясаты себеп болуп жатканын жазган. Автор Тажикстандагы Лолазор кыштагынын мисалында чөлкөмдөгү суу көйгөйүн чагылдырган. Суугат жана ичүүчү сууну туура пайдалануу аркылуу түшүмдүүлүктү арттырып, сыртка алган миграцияны токтотсо болот. Аймактагы бардык өлкөлөр суу саясатында ынтымактуу болсо, жылына 4 миллиард доллардык киреше табуу потенциалы бар. Дүйнөлүк банк аймактагы суу саясатын жөнгө салуу боюнча 2030 жылга чейинки өнөктөштүк программасын демилгелеген. Суу чыгаруу, аны туура пайдалануу жана сатуу менен Борбор Азия өнүгүү жолуна түшө алат деген көз карашын баяндайт Сирил Мюллер. Чечен лидери Рамзан Кадыров дүйнөлүк футбол чемпионатында да өзүнө упай топтоп жатканын Foreign Policy басылмасы жазды. Меймандос, сыйчыл сыпаттарын көрсөткөн Кадыров Түндүк Африка жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө багытталган саясатын футболдо да көрсөтүп жатат. Чечен лидери Египеттин улуттук командасынын чемпионат учурунда сыйлоо милдетин алып, белгилүү футболчу Мухаммед Салах менен жолукканын элге жарыялады. Муну менен ал Чеченстанга мусулман өлкөлөрдөн түз инвестиция тартып келүү саясатын жүргүзүүдө. 2007 жылы атасы Ахмат Кадыровдун өлүмүнөн кийин бийликке келген Рамзан спорт аркылуу бир топ кадыр барк топтой алды. Жан-Клод Ван Дам, Стивен Сигал, кикбокс чемпиону Бадыр Хари жана UFC'нин чемпиондорунун Грозныйда коноктоо менен Кадыров өзүнүн өлкө ичиндеги күчүн арттырды. Сириядагы согушка да аралашып, Алеппода талкаланган мечитти кайра курдурду. Кадыровдун бул иш аракеттерин Кремль өлкө ичинде мусулмандарды ооздуктоого колдонуп, чет жакта орус ислам дүйнөсүнүн өкүлү катары сунуштоодо деген пикирде Foreign Policy журналынын блогери Карим Зидан. Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө АКШ президенти Дональд Трамптын качкын балдар менен ата-энелерин бөлгөн саясаты эң көп талкууланган тема болду. Ошондой эле Трамптын жубайы Меланиянын качкындар лагерине кийип барган көрмөсү гумандуулукту жактагандардын кыжырына тийгенин жазат Guardian гезити. Техастагы балдардын качкындар лагерине Мелания Трамп менин ишим да жок, а сеникичи деген уран жазылган күрмө кийип барган. Ата-энесинен бөлүнгөн качкын балдар үчүн күрмөдөгү бул жазууну айрым басылмалар кемсинтүү катары баалашты. Трамптын басма сөз катчысы жазууда эч кандай жашыруун чакырык болбогонун билдирсе, президент Дональд Трамп муну жасалма кабар экенин жазып чыкты. Күрмөнү тиккен Wild Fang аттуу чакан фирманын кийимдери бул окуядан кийин дароо сатылып кетти. Буга чейин мода менен саясатты аналитиктер байланыштырбай келсе, эми коомчулук кийимдеги майда жазуу, денедеги чейилген сүрөттөн да саясий чакырык издеп жатат деген пикирлерин айткан Environmental иликтөө компаниясынын жетекчиси Пако Андерхилл. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деп эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөккөсү менен жашай берет. Мен менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Ала качуунун кесепеттери, кыздардын укуктары тууралуу Бурлайдын элесине деп аталган рубриканын алкагында даярдалган баяндарды Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө Анаш Айлыбек Дүйшеев сунуштайт.
Бөлөк тилден кирген сөздөр ошол тилдин тыбыштык өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрүп, өз элине таандык мүнөз сапатын жоготуп олтуруп, тигил же бул элдин тилине сиңип кеткенден кийин ошол элдин төл сөзүнө айланып калат. Мисалы чер токой деген маанини билдирген монгол элинин шебер деген сөзү биздин тилге кирип шибер деп айтылып калың чөп дегенди туюнтуп калган. Ошол сыяктуу эле арабтар азыр кыргыздын эсил деген сөзүн түшүнбөйт. Кыргыз адам өлгөндө эсил кайран киши деп коет. Мына ушул эсил деген сөз бизге арабтын хасил деген сөзүнүн өз тилибиздин мыйзамына ылайык өздөштүрүлгөндөн кийинки сиңип кеткендеги түрү. Мындай сөздөр толтура. Арабтын шак деген сөзү шек болуп, савап дегени себеп болуп, хирмис дегени кырмызы болуп, худрат дегени худрет болуп, нукат дегени нокот болуп, кубула дегени кыбыла болуп, мусала дегени маселе болуп, бекиш дегени бейиш болуп, хаптияк дегени аптек болуп, дузак дегени тозок болуп, кылта дегени келте болуп, мек дегени мээр аталып таанылгыс болуп өзгөрүп кабыл алынганы биздин атактуу окумуштуубуз Карбыз Дыйкановдун эмгегинде белгилүү. Мындай дагы бир кызыктуу көрүнүштөр бар. Тээ бир кездерде караул деген өзүбүздүн төл сөзүбүз орус тилине кирип караул болуп, чулгоо деген сөз чулки болуп, түрмө деген сөзүбүз тюрма болуп, теңге дегенибиз деңги, казна дегенибиз казна, казначы деген казначей, ордо дегенибиз орда, коргон дегенибиз курган, бүркүт дегенибиз беркут, кымыз дегенибиз кумыз болуп орусташып кеткен. Бул деген тилдердин аргындашуусундагы мыйзам ченемдүү көрүнүштөрдүн эле бири. Мисалы, бүгүн кыргыз тилине эл аралык медсанат, менеджер, менеджмент, фирма, магистратура, ломбард, лицензия, маркетинг, коммерция, глобализация жана башка экономикалык, юридикалык жаңы терминдер келип кирди. Тилибиз ушул терминдер менен байыды. Буларды кандай болсо ошондой кабыл алдык. Менин оюмча эл аралык терминдерди убара болуп которуунун зарылдыгы жок деп ойлойбуз.
Сөз даяра түрмөгүн уктуңуз, Аныш Айлыбек Дүйшеев даярдады.
Футбол 2018. Dünyanın 32 ülkesinin futbol oyunca alam çempiyonu namı için taymaşı. Kıyırmandar kızıktı oyundardı. Canlı ısımdar cana rekordtordu kütüydü. Azattık radyosunun tank efirinde son koyundardın cürüşün, oyuncuların fikirlerin, sitataların birincilerden bol fayda verip duravız. Futbol dünya çempiyonatının canlıktarın azattık çekit org saytınan kızka nuska tak okutturunuz.
Чемпионаттагы соңку жаңылыктар бүгүн саат 9:30 программабызда жаңырмакчы. Ушуну менен Азаттык радиосу 25-июндагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кыргызстанда саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен алдыдагы жарым саатта дин жана адабий темадагы интервью менен баянга орун беребиз. Ош мамлекеттик университетинин динтануу факультети диний багытта китептерди жазууда эмнелерге көңүл буруп жатканы жана кандай темаларга көбүрөөк басым жасашары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Андан тышкары германиялык адабиятчы жана журналист Ирмтраут Гучкенин кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген эмгеги тууралуу айтып беребиз.
Чем это творчество меня привлекает?
Айтматовдун чыгармалары мага эмнеси менен кызыктуу? Бул анын теги кыргыз экенине байланыштуу болсо керек деп ойлойм.
Бүгүн 25-июнь, апта башы дүйшөмбү. Аты жөнүм Санжар Эралиев, алгач канын Гүлкеева даярдаган жаңылыктарга кулак түшөбүз.
Саламатсыздарбы. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодо жеңгенин жарыялады. Жергиликтүү телеканалдардын маалыматына караганда Түркиядагы президенттик жана парламенттик шайлоонун добуштарынын 99% саналып өттү. Анын жыйынтыгында 52.5% менен азыркы президенти Режеп Тайып Эрдоган жеңип чыкты. Эрдоган бейрасмий жыйынтыктар боюнча биринчи айлампада эле жеңишке жетишкенин жана ал жетектеген адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы парламенттик көпчүлүккө ээ болгонун билдирди. Шайлоодо 31% добуш алган оппозициядагы республикалык элдик партиянын талапкери Мухаррем Инже расмий жыйынтыктар чыккандан кийин билдирүү жасай турганын айтты. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту казакстандык активист блогер Муратбек Туңгушбаевдин ишин карайт. Анда активистти мекенине өткөрүп берүүгө макул болгон башкы прокуратуранын чечимине каршы жазылган адвокаттын арызы каралмакчы. Туңгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган, ал ушул тапта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Астана блогерди өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталып жатат. Өзү жана туугандары бул айыпты саясий куугунт катары баалап келишет. Түркмөнстанда Умутсмен институту адам укуктары боюнча алгач ирет баяндама жарыялады. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы билдирди. Баяндамада маалымдагандай 2017-жылы жарандардан 439 кайрылуу келип түшкөн, алардын 141 боюнча текшерүү жүрүп 25 арыз канааттандырылган. Акыйкатчынын алгачкы баяндамасы Түркмөнстанда адам укуктары жапыр түрдө бузулуп, сөз эркиндиги чектелген маалга туш келди. Маселен, Азаттыктын Түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачилова акыркы жолу 9-июнда кол салууга кабылган, ал акыйкатчыга кайрылып өзүнүн жана балдарынын укугун коргоо боюнча жардам сураган, бирок колдоо болгон эмес. Түркмөн бийлиги өлкөдө адам укуктарын бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып келет. Түркмөнстанда Омбудсмен институту 2017-жылдын башында киргизилген. Жогорку кеңештин профилдик комитети өкмөттүн калктын ден соолугун коргоо жана 2030-жылга чейинки саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасын талкуулайт. Министрликтин бөлүм башчысы Бактыгүл Исмаилованын Азаттык радиосунун айтымында ден соолугу чың адам өнүккөн өлкө программасы экологиялык коопсуздукту сактоо, алдын алуу маселелерине басым жасамакчы. Манас эпосу боюнча мобилдик тиркеме иштелип чыгат. Кыргызстандагы жаш программисттердин демилгеси менен Манас эпосу боюнча мобилдик тиркеме иштелүүдө. Бул тууралуу демилгечилердин бири Нарк долбоорунун жетекчиси Айбек Байымбетов Азаттык радиосуна билдирди. Тиркеме Көкөтөйдүн ашы, Чоң Казат жана Тайторунун чабылышын деген 3 эпизодтон турат. Каармандар, алардын образы, миссиясы, орду тууралуу да маалыматтар тиркелмекчи.
Тиркеме ишке киргенде албетте биз аны Азаттык чекит орг сайты аркылуу кабарлайбыз. Ханым Гүл Элкеева тааныштырган жаңылыктардын бардыгы да ушул сайтта бар. Орусча сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Алдыда эми дин темасындагы маектүү угасыз. Бул ирете Ош мамлекеттик университетинин динтануу факультети диний багыттагы китептерди жазууда эмнелерге көңүл буруп жатканы жана кандай темаларга көбүрөөк басым жасашары тууралуу кеп кылмакчыбыз. Динтануучу Самаган Мурзубраимовду Эрнест Нурматов маекке тарткан.
Самаган мырза, мына Ош мамлекеттик университетинин теология факультети башка окуу жайлар сыяктуу эле студенттерди окутуу менен биргеликте илимий изилдөө иштерин да кошо алып барасыздар. Ошо өзүңүздөрдүн багыттанын ачылган күндөн бери негизи канча китеп, канча окуу куралдарын чыгардыңыздар? Ал кайсы багыттарды изилдөөгө алган китептер болду?
Негизинен Ош мамлекеттик университетинин теология факультети Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияда азыркы заманбап шарттарга ылайык диний билим берген алгачкы жана жападан жалгыз системдүү иштеген бир факультет болуп эсептелет. Бизде азыр Орто Азия боюнча 11 теология илиминин доктору иштеген жалгыз факультет. Казакстанда Нур Мубарак университетинде 4 теологиянын доктору бар экен, бизде 11. Ошондуктан бизде китеп жазуу жана которуу жагынан илимий кадрдык потенциалыбыз бар деп айтсам жаңылбайм да. Китеп чыгаруу маселеси алгачкы жылдары жакшы болгон эмес. Азыр акыркы 4 жылда бул активдүү колго алынып келе жатат. 40 жогору китептер биздин факультеттен басылып чыкты. Алардан 10 жакын китеп биздин агайларыбыздын өздөрүнүн эмгектери болуп эсептелет. Ал эми 30 ашуун китеп түрк тилинен кыргызчага которулган китептер. Биз китептерди которууда негизинен Кыргызстандын шарттарына ылайык биздеги маселелерге жооп бере турган, мындайча айтканда биздин мамлекеттин дин саясатына ылайык келе турган китептерди, андан кийин жаштарга ылайыктуу китептерди биз которууга аракет кылдык да.
Негизинен ушул китептерде жалпы диндер, анын ичинде ислам тарыхы, ислам маданияты, мазхабтар тууралуу түшүнүктөр тууралуу да бар экен да, эко анан Хусейн Матруди, Имам Матруди, Имам Бухари, Имам Абу Ханифалардын өмүр баяндары тууралуу да кенен беришсиздер. Бул эми мындайча айтканда фундаменталдуу ушул маалыматтарды камтыган китеп болот экен десек болот да. Мунун максаты ошол жалпы жаштарды диний агартууга багытталганбы?
Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинде акыйдада Матруди агымын көз карашын жана ханафи мазхабын колдоо маселеси коюлган да. Бул биздин азыр салттык ислам деп атабыз биз. Мындайча айтканда биздин ушул чөлкөмдө колдонуп келген, ата бабабыз колдонуп келген диний жашоо модели болуп эсептелет да мындайча айтканда. Ошого негиздеп биз биринчиден диний окуу жайларда колдонуп турган, экинчиден сен айткандай фундаменталдык негизги Матруди дегенде эмнени түшүнөбүз, негизги өзгөчөлүктөр эмне, ошого байланыштуу маалыматтарды берген китептерди биз которууга аракет кылдык. Бул Матруди агымына ылайыктуу китептер. Ошол эле мезгилде Матуридинин өзүнүн өмүр баяны жана көз караштары жана ханафи мазхабына ылайыкташтырылып чыгарылган китептер.
Өзүңүз да айтып атпайсызбы, жана түрк авторлорунун которулду деп, жана кыргызчагы кыргыз авторлору жазган китептердин ичинде деле ошол түрк булактарына, түрк жазма булактарына, башка китептерине басым жасалыптыр да. Мунун себеби эмнеде? Ошол ислам дини боюнча баалуу маалыматтар көппү түрк булактарында?
Биринчиден биздин факультеттеги агайларыбыздын Турцияда докторский кылып түрк тилин билгендиги дагы себеп болду деп ойлойм. Экинчиден Түркия мамлекети Матруди агымы менен ханафи мазхабын илимий негизде өздөштүргөн жападан жалгыз мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан жаңы көз караш менен ошол классикалык китептерди күнүбүзгө айкалыштырып жазылган китептерди биз бүгүн өзүбүзгө колдонуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбашыбыз керек деп ойлойм да. Ошол максатта дагы бизде колдонулду. Мисалы үчүн Орто Азияда жазылган китептердин көпчүлүгү Осмон мамлекетинин мезгилинде Турцияга алып барылып ошол китепканаларда калып кеткен. Азыр биздин колубузда алардын нускасы жок. Ошол нускаларды изилдеп жазылган китептерди биз бул жерде колдонуп жатабыз.
Тарыхы жагына да басым жасап атпайсызбы? Анан кыргыз элинин ислам динин кабыл алуусу, мусулмандашуусун иликтеген эмгектер негизи буга чейин азыраак болчу да, мен билгенден. Эми кээ бир темалар бар, ислам жана кыргыздар деген сыяктуу китептер бар экен. Бартольдтун эмгектеринде басым жасалган, анан сиздердин окутуучу адистер чыгарган кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы, кыргыздардын дүйнө таанымында Аллах түшүнүгү деген эмгектер ушул багытка арналыптыр да. Бул китепте мен айткан ошол кыргыздардын ислам динин кабыл алуусу жаңы өнүктөрдөн каралдыбы, же буга чейинки ошол берилген эле маалыматтар кирдиби?
Бул жерде кыргыздардын мусулмандашуу тарыхы биздин өзүбүздүн агайыбыз жазган китеп. Бул анын доктордук диссертациясынын темасы. Ал Кыргызстанда, мүмкүн дүйнөдө, Кыргызстанга байланыштуу болгон үчүн эми дүйнөдө биринчи жолу оригиналдуу жазылган эмгек десек болот. Себеби ошол биринчи нускаларды колдонуп жазган. Стамбулдагы арабча, эски түркчө китептерди колдонуп, бар тилди да колдонуп, бир гана орус булактарына таянып калбастан, же болсо түрк булактарына таянып калбастан, англисче жана арабча китептерди дагы колдонуп туруп жазылган китеп. Мына айтканда, бул жерде мүмкүн кээ бир аналитикалык көз караштар болушу мүмкүн. А бирок негизинен бул жерде тарыхый процесске басым жасалган да. Ал эми кыргыздардын дүйнө таанымында Аллах түшүнүгү бул бир аз Кыргызстандагы эскиден бери келе жаткан Кудай, Алла, Теңир мындай айтканда түшүнүктөрү, ошонун кабылдоосу кыргыз элинин. Ошого байланыштырып жазылган китеп.
Ошого эле кошумча сөз жана Манас эпосунда дагы ислам түшүнүгүнө байланыштуу дагы иликтөөңүздөр бар турбайбы? Анан ушул боюнча да айта кетсеңиз.
Чындыгында бул актуалдуу, өтө көп талашып жаткан маселе болуп турат. Биз эми негизинен биздеги классикалык деп айтайын, Манас китептерибиздин негиз алган бул жерде. Бул жерде ыйыктык, кут маселесине көп басым жасалган жана ошол эле мезгилде ошол жердеги диний мотивтер, ислам дининдеги Манастагы ислам дининин чагылдырылышы жөнүндө маселе каралган. Архивтерге дагы барды. Буга чейинки жазылбаган, иликтенбеген жана айрыкча этимологиялык жактан көптөгөн сөздөрдүн ошол Манастагы сөздөрдүн диний терминдер менен болгон айкалышы колго алынган да.
Ушундай кызыктуу баалуу китептер чыгып жаткандан кийин анын окурмандарга жетиши дагы маанилүү эмеспи? Анан бул жагы китептер негизи кайсы жактарга таратылат? Сатылабы же бекер берилеби?
Өзүңүз билесиз, китеп бул өтө чоң каражат талап кылган каражат болуп эсептелет да. Бул биздин Турция мамлекетинин Түркия Жеңил фондунун колдоосу менен чыгып атат. Биз буларды мыйзам чегинде таркатылыш керек болгон жерлерге таркатып атабыз. Андан кийин Кыргызстан дин башкармалыгы менен дагы иштешип, мешиттерге да таркатып атабыз. Көбүнчө биздин жаш жеткинчектерге байланыштуу дагы бир китептерибиз бар. Буларды дагы ошол негизинен ата энелерге берип атабыз мындай ошол тарбияда колдонуу максатына деп. Андан тышкары 7 томдук хадистер менен ислам деген китеп да которулуп чыкты. Бул бир гана Турцияда чыккан 80 ашуун профессордун жазган кошуп жазган китеби. Бул ошол пайгамбарыбыздын хадистерин күнүбүздөгү жашоого кантип түшүнү керек деген маселе. Ошонун басымы бүттү. 7 томдон 5000 нуска басылды. Бунун 2500 нускасын биз ар бир мечитке берели деп атабыз. Ошону жана тур эмес булактардан маалымат албастан түздөн ушул хадис китептерин колдонсун деп атабыз. Ал эми калгандарын дагы тиешелүү жерлерге кызыкка турган тараптарларга, биздин жарандарыбызга дагы таркатабыз. Бул дагы чоң бир Кыргызстан үчүн бир эмгек деп айтсак болот да.
Негизи Кыргызстанда ислам багытында агартуучу китептер акыркы мезгилдер көбөйө баштады, өзүңүз да жогоруда белгилегендей. Анан муфтият тарабынан, Кыргызстан ислам университети тарабынан, Кара Балтадагы ислам институту тарабынан да көп китептер чыгат турбайбы? Анан баарында эмес албетте, бирок кээ бир китептерде мисалы кайсы бир жамааттын же кайсы бир агымдардын дагы бир баягы идеологиясын жүргүзгөндөй бир эмелер байкалат да кээ бир китептерде. Адис эмесмин албетте, адистер белгилеп аткандыгын айтып аткан. Ушундо кандайдыр бир идеологиялык багытта жазылган окуу куралдарын окурмандар кантип айырмалашы керек? Андан кантип ошол алардын идеологиясына суарылып кетпей окуганды үйрөнүш керек?
Бунун бир гана жолу бар, жагындарга диний маалыматты жеткизиш керек. Ошондо гана өзүнө туура деп алган маалыматты биздеги динди үйрөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, укугуна ээ болгон тараптар аркылуу үйрөнгөн маалыматты окуп аткан китеп аркылуу салыштыруу менен гана айырмалай алат. Сиз айтып аткан нерсе туура. Бизде китеп чыгарууда деги эле маалымат жеткирүүдө 2 маселе бар да. Биринчиси, кээ бир жамааттардын өзүнүн ошол көз карашын таңуулоочу китептердин чыгарылуусу бир. Эки, бизде жанатан бери сиз сурап атпайсызбы? Мен түшүндүм. Заманбап бизге ылайык деген суроолор берип атпайсызбы? Биздин бүгүнкү шартка ылайыктуу илимий негиздеги китептерди жазуу маселеси бизде маселе болуп турат. Мына айтканда, негизинен жанагы эң негизги мусулмандарга байланыштуу китептер чыгып атат. Намаз кантип кылынат, мисалы үчүн орозо жөнүндө. Ал эми бүгүнкү күндөгү чыгып аткан маселелерге диний терезеден кандай мамиле жасап жообун табышыбыз керек деген суроого берилүүчү илимий негизди китептер бизде жок кесе. Биз классикалык китептерден карап, ошол жерден жообун издеп таап, анан кийин мындай ушундай экен деп койгон менен чектелип атабыз бир. Эки, жана ооз эки, жанагы мусулмандардын эмоциясына ойноп дейин же болбосо ылайыктуу сүйлөө менен биз динди түшүндүрүү методун кеңири колдонуп келип атабыз. Ал эми объективдүү түрдө илимий китептерди жазуу маселеси бүгүн Кыргызстанда өтө олуттуу маселе боюнча туруп атат. Бул эмнеге алып барат? Китептердин илимий негизде чыгышы ар бир мусулмандын бир адам катары аң сезимин, акыл эсин иштетип, анализ кылуу мүмкүнчүлүгүн өстүрүүчү китептер бизге чыкпай атат. Негизги маселе бизде ушул мынал араб мамлекеттеринде чыгып аткан саясий маселелер дагы ушул диний негиздеги мусулмандардын эркин ой жүгүртүүсүнө, анализ кыла билүүсүнө, маселелерди талдай билүү өзгөчөлүгүнүн жакшы өздөштүрүлгөндүгүнүн бир жыйынтыгы катары чыгып атат. Ошондуктан биз келечекте саясий, экономикалык, социалдык маселелердин мындан дагы өөрчүп кетпешин каалай турган болсок, анда адам баласы үчүн эң маанилүү болгон маселеде ой жүгүртүүгө биз басым жасашыбыз керек. Ошондо биз биринчиден диний маселелерди дагы, экинчиден ошого байланыштуу болгон башка маселелерди дагы чечүү мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Өтүп аткан сабактардагы предметтерди тандоодо бир гана жаттоого байланыштуу эмес, акыл эсти иштетүүгө, аң сезимди иштетүүгө байланыштуу предметтерди дагы киргизишибиз керек. Жана биздин азыркы күнүбүздөгү маселелерди талдай турган, өзгөчөлүккө ээ боло турган деңгээлде бир окуу программасын түзүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз андай кылбасак, бүгүн бир жамааттын же болбосо кайсыл бир диний лидердин көз карашына суарылып кете турган болсо, ал эртеңки кайсыл бир учурда аны саясий максатта да колдонуп коюшу мүмкүн жамаат. Ошондуктан ар бир жамаат туура биз кайсыл бир аалымдардын же болбосо ойчулдардын сөзүн угабыз. Ошону угуп аткан мезгилде дагы биз ар бирибиз өзүбүзчө бир личность катары ошону талдоо мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ болушубуз керек. Негизги маселе мен менчи ушундай ойлойм.
Убактыңызды бөлүп Азаттыктын студиясына келип маек куруп бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат мен баш.
Дин таануучу Самаган Мурзубраимовду Эрнис Нурматов маекке тартты. Кыргызстанда саат 8:45 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодо жеңгенин жарыялады. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда Казакстандык активист, блогер Муратбек Туңгушбаевдин иши каралмакчы. Евробиримдик лидерлер миграция боюнча кичи саммитке чогулушту. Бүгүн Жогорку кеңеште жергиликтүү бийлик органдарынын укуктарына байланыштуу парламенттик угуу өтөт. Ошондой эле Жогорку кеңештин профилдик комитети саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү программасын талкуулайт. Бүгүнөн тарта башкы прокуратуранын WhatsApp кызматы иштей баштайт. Бир ай тест иретинде ишке кирип жаткан укуктук колдоо түз байланышы жарандардын кайрылууларына кеңеш сураганына акчам жооп берүүгө багытталган. Кыргызстандагы жаш программисттердин демилгеси менен Манас айпасы боюнча мобилдик тиркеме иштелип чыгууда. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз azat.org. Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Азаттык радиосу Залкардын өмүр таржымалы чыгармачылыгына арналган баяндарды сунуштап келүүдө. Бул ирет Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген германиялык адабиятчы жана журналист Ирмтраут Гучке тууралуу кеп кылмакчыбыз. Аны Амирбек Азам уулу даярдаган.
Ирмтраут Гучке айым улуу кыргыз жазуучусунун чыгармаларына арналган 3 китептин автору. Киши жана жаратылыш Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деген биринчи китебин Ирмтраут айым 26 жашында докторлук диссертациясынын негизинде жазып жарыялаган. 10 жылдан кийин чыккан экинчи китеби гуманитардык суроолор, жомоктор, мифтер Айтматовдун чыгармаларынын мисалында деп аталат. Быйыл эле турналардын убадасы Айтматовдун дүйнөсүнө саякат деби немис тилинде чыкты. Ирмтраут айым менен маегибиз анын акыркы китеби тууралуу суроодон башталды.
Это тоже книжка эссе, тоже очень личный подход.
Бул эссе түрүндө жазылган китебим Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына болгон менин жеке мамилем. Ал Германияда популярдуу болууда. Бул китепте жазуучуну түшүнгөнгө аракет кылам. Мен Айтматовдун чыгармачылыгын чоң тоолорго салыштырам. Ал тоолорго эвак жол салынган. Тоолорго өзүң чыксаң, алар жан дүйнөңө терең из калтырат. Мен Айтматов менен жолугушууларымды электен өткөрүп, чыгармалары тууралуу ой толгоп, аларды талдап отуруп, жазуучунун эмгектеринен өзүмдүн төтөн жолумду издедим.
Я искала свой личный путь.
Ирмтраут Гучкенин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыгуусу 1969 жылы Йенада университетте окуп жүргөндө башталат. Студент кыз күздүн бир күнү китепканада отуруп Жамиля повестин окуйт. Оюн Жамилянын образы бийлеген селки көчөгө чыкканда аны машине уруп кетет. Бирок 19 жаштагы бийкеч эч нерсе болбойт.
Чем я объясняю мою привязанность?
Айтматовка болгон кыйбас кызыгуумду кандай түшүндүрөм? Бул балким узак аңгемедир. Өткөн кылымдын 60-жылдарынын аяк чени. Бизге студенттерге Жамиля повестин орусча окугула деп тапшырма берилди. Мен Жамиляны институттун китепканасында окуп болуп, көчөгө чыкканымда машине уруп кете жаздабадым. Бул капилет Жамиля менин дүйнөмдү арбап бийлеп алганын көрсөттү мага. Мен адабияттын күчү эмнеде экенин, эмне үчүн Жамиляда китепти окуган соң өзүмдү башкача сезип калганымды билгим келди. Ошон үчүн Айтматовдун чыгармаларын изилдей баштадым.
Поэтому я начинала заниматься Айтматовым.
Ал кезде бүгүнкү Германиянын чыгыш бөлүгү Германия Демократиялык Республикасы ГДР деп аталчу. ГДР Советтер Союзу башындагы социалисттик лагерге киргендиктен белгилүү советтик жазуучулардын китептери үзбөй немис тилине которулуп дүкөндөрдө көп сатылган. Деген менен Иримтраут Гучкени кыргыз совет жазуучусунун китептери эмнеси менен өзүнө тарткан?
Чем это творчество меня привлекает?
Айтматовдун чыгармалары мага эмнеси менен кызыктуу? Өз поэтикасы менен. Анын керемет поэтикасын башка бир да жазуучу менен салыштырып болбойт. Бул анын теги кыргыз экенине байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Мени Айтматовдун чыгармаларында бүгүнкү заманды элдик мифтер менен байланыштыруусу өзгөчө кызыктырды. Менимче мифтер анын чыгармаларынын мазмунун түшүнүүгө көмөктөшөт. Мени ошондой эле Айтматовдун абдан карапайым жана эмгекчил кишилер тууралуу жазганы дагы кызыктырат. Айтматов өзү эмгек эмне экенин билген. Ал ушундай карапайым кишилер дүйнөнү ийиндерине көтөрүп турганын, жерге тынчтык алып келгенин көрсөтүү үчүн аларды ушунчалык берилүү жана сүймөнчүк менен сүрөттөйт. Алар терең ойлонгон, абдан сезимтал, дүйнөнүн көйгөйлөрү тууралуу тынчсызданган адамдар. Биз да ушул адабий каармандар үчүн кыжаалат болуп алардын таламын жактайбыз. Айтматов өз өлкөсүн эле ойлонбойт. Кээде космоско чыгып, жерге турнавай менен абай салып карайт. Айтматов биз жашаган планетада түрдүү конфликттер көп экенине карабай, жерди чулуу жан катары карайт. Биз үчүн бүгүн аябай маанилүү болгон планетардык аң сезим тууралуу кеп салат.
Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүнө болгон кызыгуу 1977-жылы Ирмтраут Гучкени жазуучунун туулган айлы Шекерге алып келет. Адабиятчы журналист Жамиля повестинде сүрөттөлгөн мына бул кооз табиятты көрүп, жазуучунун көркөм дүйнөсүн түшүнгүсү келет.
Бийиктен кулаган көбүктүү шаркыратма күпүлдөп, бирде эргиген кең талаа жайкалып, чийлердин арасында чөгүп бара жаткан күн мелкилдеп, асман менен жердин кошулган жүлүмдөй жигинде жалгыз атчан күндүн артынан чапкылап, аны азыр колуна кармап алчудай жакындап барып, күн менен кошо куйкум эңирээ эрип, көздөн кайым болууда.
Чыңгыз Айтматовдун Германиядагы популярдуулугунун сыры эмнеде деген берүүнү угуп жатасыздар. Ирмтраут айымдын өжөрлүгү болбосо, чет өлкөлүктөр үчүн кара кулпу салынган шекерди жана талаш жерин көрмөк да эмес. Ырас коммунисттик германиялыктардын баары эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын Ирмтраут Гучкедей сүйүп окуган десек жаңылабыз. Бирок жазуучу өзү ГДРлик окурмандарын өзгөчө баалаганы маалым.
Вы правы. Он ведь говорил мне.
Сиз туура айтасыз. Ал өзү мага Германия Демократиялык Республикасында эң сүйүктүү окурмандарым бар деп айткан. Муну сыпайыгерчилик үчүн айтылган сөз деп ойлобойм. Анын популярдуулугу чыгармалары немис тилине которулганына байланыштуу болсо керек. Мектепте жана университетте Айтматов жөнүндө сөз болчу. Кыргызстан алыс болсо дагы Чыңгыз Айтматов алардын проблемаларын жазганын немистер сезишкен. Биз баарыбыз Советтик империяда жашаганбыз. ГДРде да, Кыргызстандагыдай жана башка советтик республикалардагыдай проблемалар болгон. Албетте, айрым бир модификацияларды албаганда, ал проблемалар да, элдин ой мүдөөсү да, аларды тынчсыздаткан көйгөйлөр да, үмүт тилектери да окшош болчу. Ошол социалисттик деп аталган заманда көпчүлүк элде эркиндик көбүрөөк болсо, дүйнөнү эркин кыдырсак деп үмүт кылышкан. Башка да өзгөрүүлөрдү каалашкан. Арине, элдин үмүт тилеги туман сыяктуу колго кармалбачудай көрүнчү. Бирок элдин мүдөөсү кабыл болуп, чыгыш жана батыш Германия бир
келгенден кийин бул адамдар дагы жаңы коомго ирендишип көңүл чөктү. Дал ушундай сезим Айтматовдо да болду. Ал Михаил Горбачев баштаган реформанын нияткери эле. Бирок Айтматов реформанын кесепетинен Советтер Союзу ыдырап калат, социалдык теңсиздик мынчалык чоң болот деп күткөн эмес. Чыңгыз Айтматов чынында эле өмүрүнүн акыркы жылдарында коомдогу өзгөрүүлөргө бушайман болуп көңүлү чөгүп жүрдү менимче.
Печальным человеком в конце своей жизни.
Адабиятчы, журналист, батыш германиялык окурмандар да Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жогору баалашканын айтат.
Я могу вам это объяснять. У Айтматова
батыш Германияда Чыңгыз Айтматовдун котормочу досу болгон Фридрих Хитцер деген. Ал Мюнхендик коммунист жазуучу. Фридрих Хетцер Чыңгыз Айтматов менен 80-нчи жылдардын ортосунда жолугушкан. Тоолор кулаганда романын Фридрих Хетцер немисче оодарган. Мурда Айтматовдун чыгармаларын Шарлотта Кошут которуп жүргөн. Басабат алга романын Фридрих Хетцер жана Шарлотта Кошут жарнакташып которушкан. Мен Фридрих Хетцер менен байланышта болгом. Экөөбүз тез-тез телефон чалышып турчубуз. Айтматов өзү кандай маанайда экенин ал жакшы билчү. Бир мертебе Хетцер мага германиялык окурмандар боз үйлөр, жылкылар, тоолор, кыргыз ландшафты тууралуу окугулары келет. Ушул немис окуучулары үчүн кызык деп Айтматовду көндүрөм деди. Мен болсо сен батыш германиялык окурмандар тууралуу айтып жатасың. Биз чыгыш германиялыктар дагы тоолор жана талаалар повестин жакшы көрөбүз. Бизде экзотикалуу ландшафт, бизге жат жашоо, бизге бейтааныш жашоо жөнүндө окугубуз келет. Бирок бизди кыргыздар менен экзотика эле эмес, бир система бириктирип турат. Чыгыш жана батыш германиялыктардын айырмасы ушунда болсо керек деп айтканмын Фридрих Хетцерге. Ооба, сиз туура айтасыз. Айтматов батыш Германияда да белгилүү болгон. Мен өзүм Мюнхенде Айтматовдун адабий кечесинде болгом. Театр толо эл Айтматовду тыңдап отурган. Батыш германиялыктар дагы Айтматовду жакшы көрүшкөн. Бирок азыр мурдагыдай эмес.
Ну как сказать, это уже стало меньше.
Ирмтрауд Гучкенин айтымында азыр Германияда экс-советтик республикалардын адабиятына мурдакыдай кызыгуу жок. Анын негизги себебин ал мындай түшүндүрдү.
В Германии в целом я не могу сказать.
Батыш Германия тууралуу айта албайм. ГДРде бир нече басма советтик жазуучулардын чыгармаларын басып турган. Четелдик адабиятты чыгарган эң чоң басма Фольк унд Велткультур унд Фортшит болчу. Бул басмада советтик адабият боюнча 11 редактор бар эле. Албетте алар орус тилин мыкты билишкендиктен советтик республикаларда чыккан жаңы китептерден кабардар болушкан. Алар СССРге дагы тез-тез каттап турушкан. Азыр абал итейлегандай. Басмада иштеген редакторлордун дээрлик баары орусча сүйлөшпөйт. Алар мурдагы Советтер Союзунда чыккан жаңы чыгармаларды адабий агенттер аркылуу алып турушат. Басмаларда мурдагыдай орус тилин билген редакторлорду кармаганга мүмкүнчүлүк жетишсиз. Азыр рынок экономикасы өкүм сүрүүдө. Мурдагы ГДРде басмаларга акчаны мамлекет төлөчү. Түшүнөсүзбү?
Государство платил издательство. Понимаете?
Азыр Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары немис тилдүү Австрия, Швейцария, Германиянын китеп дүкөндөрүндө жок эмес.
Да, все его книги есть.
Ооба, Чыңгыз Айтматовдун баардык китептери сатыкта бар. Швейцариянын Union Verlag басмасы китеп базарын немис тилиндеги китептер менен камсыздайт. Айтматовдун китептери кээде кайра басылып да турат. Окугусу келген киши дайыма сатып алса болот. Менин соңку китебим боюнча 2 иш чара өттү. Килейген зал толтура эл чогулду. Чыңгыз Айтматовду окурмандар жакшы көрөт. Бирок алардын көбү Айтматовду мурдатан билгендер, улгайган курактагылар. Жаш муундун Айтматовду билбеген себеби азыр анын китептерин мектепте окутушпайт. Мага сиздин Айтматов жөнүндө жазганыңыз жакшы болуптур. Анын китептери менин эсимде деген адамдар жазуучунун китебин алгач мектепте окугандар. Анын үстүнө Айтматов ал кезде бизге көп келип турчу. Окурмандар менен жолугушчу, ар кандай диспуттар болоор эле. Бул жолугушууларды Бакубат басма уюштурчу. Азыр китеп рыногу башка. Ырас, мурдагыдан китеп көп чыгат. Кызыктуу китептер да көп. Бирок анын баары кеңири массага багытталган чыгармалар. Массалык нускадагы китептердин арасында Айтматов сыяктуу алып да жоголуп кетиши ыктымал. Анткени китептер тоо-тоо болуп чыгууда. Анын чыгармалары мына ушул тоонун ичинде да. Маселе ушунда, түшүндүңүз го? Жалпылап айтканда, китеп базары дайыма жаңы чыгармаларды каалап турат. Бир нече жыл мурда чыккан китептерди саткан анча кызыктуу эмес.
Не так интересно для продажи.
Деди Ирмтрауд Гучке.
германиялык адабиятчы жана журналист Ирмтраут Гучкенин кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсүн изилдеген эмгеги тууралуу баяндыктуңуз Сана Амирбек Азам уулу даярдады.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты билбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 219422. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.